haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaateen barnaamijkii martida mikrofoonka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa magaalada Nairobi naga soo dirtay.
waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo halkan kaga qayb gelaysa shir ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. waxaan wax ka weydiin doonaa wasiirka arrimaha dibadda waxyaabihii iska bedelay siyaasaddii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah tan iyo markii ay dowladda Mareykanku siisay aqoonsi caalami ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaan waxyaabaha ku xeeran siyaasadda arrimaha dibadda. marka ugu horeysa wasiir kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka,
aad iyo aad baad ugu mahadsantahay Falastiin.
Waxaa jirtay in halkan la qorsheynayo inuu ka dhaco kulan looga hadlayo nabadeynta iyo maamul-samaynta Soomaaliya, qaybo ka mid a Soomaaliya oo IGAD ay waday, maxaa kulankaasi dib u dhigay?
Kulankaasi horta wuxuu ahaa taariikhdiisa hore hadda wax ka taabto, wuxuu ahaa sanad ka hor IGAD maray madaxweynayaashu isugu yimaadeen baa lagu soo taliyay inay IGAD gacanka siisa Soomaaliya si daba u samayso maamulada meelaha laga baxay. marka tiiba weydiisanay in shir aan ahayn caadi in la qabto si looga hadlo, kiiba addi sababa aanu muddo ka shaqaynaynay waa nalaga ogolaaday. markii laga hadlayna waxay noqotay inaanu codsanno in annaga priority, maadaama dowlad rasmi dhalatay, in priorityska dowladdu dhigatay oo lix ah, in magaraans aanu ku shaqayno dowladdu iyada maadaama hadda rasmi tahay ay ku shaqayso go-aanna ka gaadho waxyaalaha sameynayso ay khuseeyada magaraansa, maadaama dowlad madax banaan tahay, memberna IGAD ka tahay, yani xubin ka tahay rasmi ah. marka waxaa laysla gartay maadaama ka hore shirkii sanadka ka hor lagu heshiiyey madaxweynayaashu ogolaadeen inaan la baabiin karin ilaa madaxweynayaashu haddana ay ogolaadaan kan, laakiin la codsan karo shir kale oo haddana lagaga hadlo oo wasiirada arrimaha dibadda isugu yimaadaan si magaranaysa aanu arrinka maaragtay loo meel mariyo. waxaanu markaa isla garanay IGAD ahaan iyo Soomaaliya oo magaranaysa arrinka wadatay in labadii barnaamij ee kii aan wadanay iyo kii IGAD ay sanad ka hor dhigtay laysku daro, lagagana hadlo shir cusub oo isaguna aan joogto ahayn. kiiba markaa ahay 28-ka in laga dhigo, laakiin waxay kusoo beegantay waqti ay Kenya doorasho ku jirto oo adag oo aanay waqti u hayno wasiir kharashiga Qudhiis uu isaguna is sharaxayo. marka waxay noqotay inaanu hadda dib loo dhigo, laakiin ripoortkeenu diyaarinay waa gudbinay, wixii aanu soo qoray, wixii aanu isku darayna waa gudbinay, annagana hawsha annagayna la taalla hadda.
Waa mahadsantahay kulankiinii aad halkan ku qabateen 28-ka oo aad Kenya kala hadlayseen arrimaha doorashooyinkii sida ay nabad ugu dhici lahaayeen. Maxaa dhanka kaaga soo muuqday markay aad la hadasheen dhinaca dowladda iyo guddiga doorashada?
wallaahi aad iyo aad iyo aad baanu magaranaysaa, runtii uguna faraxnay ulana yaabnay siday u yihiin u diyaarsan yihiin, siday Kenya heerkay ka gaadhay hadday teknolojiyada tahay iyo barnaamijka diyaarinta. lix doorasho oo isku darsan weeye, lix qaybood, madaxweyne, baarlamaan, kii gobollada iyo kii degmada, iyo mid gaar ah oo loo sameeyey dumarka oo isagana la yidhaahdo women candidate, oo doorasho gaara looga dhigay baa inay dumarku keligood la doorto, la kala doorto. lixdaa doorasho oo isku maalin la qabanayo maalinta Isniinta insha allah ayay waxay casumeen IGAD iyo caalamka in badan bay European Unionka dalal fara badan aad u fara badan. marka ministerada arrimaha dibadda IGADna waxaa lagu casumay inay yimaadaan oo ay la arkaan, ugana duceeyaan da inay Ilaahay nabadgelyo ku dhaafiyo, isla markaa magaranaysa kalsoonida la tuso dadka. Waa aad iyo aad bay uga shaqeeyeen. marka saasaanu u nimi, waana dhammaaday barnaamijkii maanta oo keliya ahaa, saasaanu magaranaysa uga qayb galay.
Mareykanku waxay aqoonsi buuxisiyeen dowladda federaalka ah, kadib aqoonsigaasi maxaa iska bedelay siyaasadii arrimaha dibadda ee Soomaaliya?
wax badan baa runtii isbedelay. aad iyo aad baad moodaa in albaabadii u furmeen. aad baa loo soo dhaweeyaa Soomaaliya imika siyaasadeenni dabadda runtii meel wanaagsan ayay iyadoo maraysa ayaa Mareykanka soo ictiraafay taasoo keentay in Baanka Adduunka iyo IMF ta ka African Development Bank kulli ay ku mashquulsan yihiin sida ay noo caawin lahaayeen sida ay nooga caawin lahaayeen Central Banka ama xagga dhaqaalaha sida aynu isku filashana u gaari lahayn isuna kaabi lahayn imika waqtigan dhow marka dawladaha kale xataa Yurubiyanka waxaad la socotaa lix laba beri ka hor waxaa yimi shan safiir oo wada socota Yurubiyana oo ay midowga Yurub hogaaminayso waxaa yimi safiiro aad u badan ilaa waxaanu hadda haynaa muddadii bishii u dambeysay ilaa waxaa yimi 12 safiir tobaneeyo ka horna way horey u sii jireen ilaa tobaneeyana way soo socotaa marka waxaad moodaa in aad iyo aad loo xiiseynayo safaaradihii baa already la bilaabay in la dhisto mashaariic badan baa socota oo xagga ay naga caawinayaan Turkiga iyo halka ugu badnaadeen iyo dalal kaleba laakiin xaggii haddii aan kugu soo noqdo Mareykanka ictiraafkoodna ictiraafay albaab badan bay furtay
in dhawaan waxaad tagtay shir uu lahaa golaha amaanka oo laga hadlayay cunuqabateynta Soomaaliya adoo halkaas ka codsaday in cunuqabateynta la qaado maxaa iyana taas ka soo baxay
kulli waxay amison inaan codsano in loo ogolaado in loo cusboonaysiiyo maadaama weli aan laga maarmin cunuqabateyntana in la qaado oon lobby badan badan ka sameynay meel walba hadday tahay Security Council-ka iyo hadday tahay dalalka Yurub aan wareegaynay iyo ma ururada ama IGAD ha noqoto ama Islamic Conference-ka ha noqoto ama ha noqoto African Union-ka intaba waa ka lobby garaynay waxaana ay u badan tahay in la qaadi doono dhowaan insha Allah ama ugu dambeyn sanad waa arrin aan ku guuleysanay sababtan u doonaynaa waxa weeye inaan ciidankeena dhisnayno rabnaa oo ciidankeena ay magaranaysaa taaba galaan dalkana ay ilaaliyaan dabad iyo gudaba marka waxay taraysaa cunuqabateynta ka qaadisteedu in la qalabeeyo ciidamadeena haddii kulisiin haddii military yihiinba
waxaa jirta in aad ishortaagteen haddii aad tiin dowladda Soomaaliga ahaan adigu markii aad hadda joogto golaha amaanka in ciidamada Kenya la siiyo mashruuc kale oo Soomaaliya uga howlgalaan adoo sababtan uga dhigay in ay tahay in ciidamada Soomaaliyeed lagu dhiso taasi maxay ku soo kordhisay ama ka beddeshay xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya sidee dowladda Kenya u aragtay
aan ku saxo Falastiin ma aha Kenya waxaanu ka hadalay Amazon in aan la siinin in wax component-ka la yiraahdo ciidamada badda laga caawinin taasoo ay sababtu tahay shir lagu qabtay Seychelles sanadkii hore bishii September 17-keedii magaalada Victoria oo ay isugu yimaadeen dalal 10 ka badan oo geeska Afrika degan kaasoo ay ka hadleen ciidamo in loo sameeyo Amazon annaguna aanu niri looma samayn karo Amazon way tagaysaa ciidamadeeda loo sameeyo tayo oo iyaga kor loo qaado oo loo sameeyo Navy si badana loo ilaaliyo dood badan kadib dood kulul kadib waa la isku raacay waana la wada saxeexay inay Soomaaliya diidmadeeda la aqbalo taas aan ka amba qaadaya iyo adisabana kaga hadalay markii aanu igaad ka shireynay waa la isla ogolaaday markii aan ka hadlayay Security Council-ka intii baan ku celiyay in cunuqabateyntana nalaga qaado ciidamada iyadana haddii ciidamo badeed la tayeynayo in ku iyaga la qalabeeyo la tayeeyo laakiin Kenya qalad baa ay u qaadatay jaraa'idka Kenya kacay qaylo badan baa laga sameeyay doodo badan baa laga furay waanana clarify gareeyay in badana waa ku celin imikana waanu clarify gareeyay ma aha Kenya Kenya xaq bay u leedahay waa dal walaala waa dal jaara waa dal u baahan in iyagu ciidamadooda kordhistaan oo fidsadaan oo tayeeyaan xaq baan u leeyihiin iyagoo sidooda gaarka u daydeen laakiin Soomaali loogu talagalay Soomaali in lagu tayeeyo weeye oo kor loogu qaado arrinku halkaas ku kala dhigay Kenya ma aha waa Amazon kullu qorshe uu yahay inay wadanka ka bixi doonaan marka aynu ciidamadeena dhisno iyadoo ay noo bilaabatay inuu ciidamadeena dhismahooda aanu hadda bilownayba
waxaa jirta in magaalada Muqdisho uu ku xiran yahay wariye iyo gabar la sheegay in la kufsado oo uu wareystay arintaasi oo hadalhaynteeda marka la fiiriyo hay'adaha warbaahinta kuwa xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkuba ay aad u hayaan sida arintaasi ay wasaaraddiin arrimaha dibadda oo kale cabashadeedu ay idiin soo gaarisaa maxayse dowladdu diyaar u tahay inay ka qabato
horta arintaasi waa arin runtii fool xumo badan ah, sideedabana fool xun gabadh la kufsaday arrimo badan, gabdho badan baa la kufsadaa, geeska Afrika lagu kufsadaa, qaxootiyada lagu kufsadaa, dalalka carabta lagu kufsadaa, meel walba lagu kufsadaa. Gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada way qabaan, qaar badan oo Soomaaliya gudaheeda iyo xeryaha xitaa dadkan barakaca lagu kufsaday kaysaskoodii, dad xitaa waa la laayay, dambiyada lagu qaaday. Marka arrin fool xun weeye iyadu, dowladuna meel bay ka taagan tahay sidii loola dagaalami lahaa arrimaha rag iyo dumarba. Taasi waa meel taala. Kayskan haddii aan kala hadlo, kayskan dhibaato badan buu waddanka gaarsiiyey, magac xumu badan baa loo doonayaa in lagu gaarsiiyo. Meel aan tago oo aan u safro oo aan laygu qabsan ama nalagu weydiin ama madaxweynaha lagu weydiin ma jiro. Aad iyo aad baad moodaa si gaar hadana gaara in laga leeyahay. Kayskani maxkamad buu ku jiraa. Gabadhan iyadaa kala hadashay Soomaalida iyo dowladda iyo booliska, iyadaa tiri waa layma kufsanay, lacag baan qaatay oo waan magaranaysaa. Marka horena iyadaa tiri waa lay kufsaday. Markii ajnabiga ay u yimaadeen kuwa xuquuqda bani'aadamka u yimaadeen, waxay tiri waa lay kufsaday. Maxay haytoy, waan baqayaa, waa lay qabsanayaa. Marka confusionkaas horta keenay, maxay haytoy, wariyahana wuu wareystay. Marka waxaa looga shakiyay inuu magaranaysaa gacan siinayay. Sidaa awgeed qofku ilaa maxkamad haddii la taago, ilaa uu yidhaahdo, ilaa hadda maxkamaddu sii dayso, dowladdu ma faragelin karto. Hase yeeshee in la dedejiyo, pressure badan baanu saaray. Maxaa xaakimku wuxuu u yahay xaqa isagaa loo da xaqii cadaaladood meel kaga dhacaysa. Haddaad magaranaysaa, ku qabsato xaakinkii, arrinkiiood farageliso. Waxaan rajaynaa inuu dhaqso isaga dhammaado iminka oo abeelkiibu maraya.
Waxyaabaha sida gaarka ah keyskan mudan wasiir isha loogu hayo waxaa ka mid a in dadka dacwada loo haystay aanay weli soo muuqan, oo askariga ama kufsiga geysta ama taliyihii ciidankaasi aan la arag, oo dacwadu ay tahay mid dhinaca. Haddii qaladaad saasi ay cadaaladdu ku jiraan, maxay tahay kaalinta dowladda kaga bannaan?
Dowladda wixii kaga bannaana way ka hadashay. Hadda laba goor looyarada dib u dhigay arrinkan. Looyarada gabadha loo qabtay baa dib u dhigay, iyaduna ma xidhnaa dabadday joogtaa hadda. Waxaan maqlayaa ilmay naas siisaa. Marka arrinkan waa dedejinaynaa, waa riixaynaa. Dowladda meesha keliya ka geli kartaa waxa weeye in go-aan degdega laga gaadho arrinkan. Hase yeeshee, de faragelin laguma samayn karo. Maxkamadaha xitaa markii madaxweynuhu arrinkan buuqiisu batay, xaakinadu way maqnaayeen oo training baa loo qaaday oo dabadaha loogu qaaday. Qaar baa la yidhi soo noqda si ay maaragtay kayska u qaadaan. Marka annaga breshar siyaadaa buu nagu hayaa, waxaana ku dadaalaynaa bal hadda inaan sii riixno si dhaqso loo qaado. Hase yeeshee, dee lama odhan karo er sii daaya qasaba ama haya qasaba, waayo cadaaladdu waa markaa meel lagaga dhacaya. Caalamkuna waxay nagu haystaaba cadaaladdu, ma jirto dalkiina. Marka arrimahii waa very complex, waa wax caynkaas hoosaa isugu xidhxidhan. Waxaan ku rajaynaa karji qabaa inaan maaragtay ku guuleysano arrinkaas in dhaqso u dhammaado.
inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya, ahna wasiirka arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena, dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.